mielas miestas.
Ar esate pakanti korupcijai?
Aš asmeniškai pati kyšio neduodu ir tiesą pasakius, tai manau, kad kyšio davimas tai tikrai nėra geras dalykas.
Tai nepadeda, kaip jei duosi kyšį vis tiek nuo to paslaugos ar kažkas tikrai, manau, nepasikeis. Tai tikrai prieš vertinu.
Tai kitą kartą ir tas kyšis turės būti didesnis, tai koks tikslas. Dėl korupcijos, tai paimkim tą paprastą dalyką kaip poliklinika, tai tenais vien korupcijos, tai manau, sočiai rastum, jeigu gerai paieškotum.
Irgi, kad ligoninė, tai labiausiai, kad opiausia tema. Sugriežtinta, kas su policija susiję, visur mašinoj kameros, viskas, tai manau, tą kyšį duoti jiems. Sunkuoka.
Imant ir poliklinikos atvejį, tai jeigu tu moki draudimą, tai tau turėtų būti tos paslaugos nemokamos, o tu dar plius turi duoti daktaram kyšį ir kas nuo to, tu sveikesnis netampi. Jeigu sirgi vėžiu ir duosi kyšį, tai nuo to nepasveiksi.
Nu, aš pati tai asmeniškai nedaviau niekam kyšių. Nežinau. Man nieks nedavė. Nu, nežinau, žinokit, su policija nesusidūriau niekad, neturėjau reikalų. O gydytojams nu, neduodu. Einu. Kaip priklauso ir viskas. Nu, man kažkaip duoti, nežinau, aš negaliu.
Sveiki, gyvi mėly FM99 klausytojai, gyvas miestas radio eteryje. Labą dieną, gerbiamas Liudai.
Labą dieną, Glutė, gyvas miestas kalba ne vien tik tai apie architektūrą, infrastruktūrą, bet ir apie tą terpę, kurioje mes gyvename. Šiandien mes kalbėsime apie korupciją ir štai kasmetinėme korupcijos suvokimo indekse Lietuva nukrito 6 vietomis. Reitingė, kuris sudaromas beje pagal ekspertų ir verslo lyderių patikimus vertinimus, Lietuva užėmė 38 vietą 176 šalių sąraše. Tai šešiomis vietomis nukritome. Kodėl nukritome ir kokiagi tai žinia? Ko gero apie tai šiandien tikrai verta pakalbėti su tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Labadiena, ponas Sergejau.
Sveiki.
Pradėkime nuo to, jog štai ir mūsų klausytojai kalbėdami apie korupciją iš esmės vardyja tik du variantus. Tai yra poliklinika ir policija. Jeigu policijoje sudėtingiau, tai poliklinikui dar viskas liktai gyvoja. Bet aš norėčiau su jumis pakalbėti šiek tiek platesnių kontekstų. Štai šeši laipteliai nukritome kaip valstybė. Kokia tai žinia ir kiekvienam iš mūsų ir be jokios abejonės politikams, tam politiniam elitui?
Žinia labai paprasta. Kai kalbame apie mūsų kasdienį gyvenimą, nesureikšminčiau šito rezultato. Mes, kaip paprasti gyventojai, vargu ar pajustumėm šitą skirtumą, nes jau galim pasidžiaugti vien dėl to, kad kyšininkavimo mastas Lietuvoje mažėja. Ir iš tiesų žymiai rečiau tenka duoti kyšį kelių policininkų ir gydytojų bei slaugytojų. Tai jau yra puikios naujienos. Korupcijos suvokimo indeksas yra ekspertų ir verslininkų vertinimas, o kaipgi viskas atrodo Lietuvoje viešajam sektoriui. Skaidriau ar neskaidriau, daugiau korupcijos, mažiau korupcijos. Ir iš tikrųjų mūsų rezultatas šiemet yra labai panašus su tai, kad turėjom praeitais metais. Praeitais metais turėjom 2 balais daugiau, tačiau apie reikšmingą pokytį galim kalbėti tuo atveju, jeigu kažkas pasikeičia 3-4 balais. Todėl aš sakyčiau, kad mes netobulėjome ir neprogresavome šiemet. Savotiška socialdemokratų valdymo finišo tiesioji. Tačiau tai yra rezultatai, kurie labiau atspindi 15 metų ir 16 metų pirmosios pusės veiklas. Manau, kad tikrai galim geriau ir labai norėčiau, kad ši nauja vyriausybė susimąstytų apie tai, ką galim padaryti kitaip.
Beje, ne vieną kartą su jumis esame kalbėję ir jūs akcentavote tai, jog pranešėjų teisinė apsauga yra vienas iš svarbiausių dalykų, jog į štai tą kovą, net ne kovą, o korupcinių problemų sprendimai įsitrauktų ir platesnę visuomenę. Ar per tą laiką kas nors pasikeitė, jeigu kalbėti apie tą teisinę bazę?
Nepasikeitė. Teisinė bazė yra tokia pat kaip ir anksčiau. Ir tai yra labai apmaudu. Man reikia, kad politikai iš tiesų dažnai nenori atlikti savo namų darbų ir vis laukia, kaipgi kitaip gauti teigiamų dividendų iš savo veiklos. Ir tai yra apmaudi žinia, tačiau aš pradėčiau net ne nuo įstatymo. Kasdien bendraujame su įvairių įstaigų atstovais. Manau, kad būtų labai gerai, jeigu mes ir tokius tyrimus, kaip korupcijos suvokimo indeksas, suvoktumėm šiek tiek paprasčiau. Juk tai yra aiški žinia, kad tikrai galim bendrauti su mūsų gyventojais kitaip. Ir kai mums kas nors paskambina, prašo paaiškinti, kas vyksta jų kieme, arba kreipiasi, parašęs, galbūt ne visai aiškiai savo prašymą, parašykime jiem ne biurokratinę kalbą, o paprasčiau. Skirkime jiem keliom minutėm daugiau laiko, leiskime tam žmogui užduoti vieną kitą papildomą klausimą. Ir tokiu būdu sukurkime gerą pavyzdį, apie kurį tas žmogus galėtų papasakoti kitiem. Manau, kad kaip tik apie tai turėtumėm kalbėti.
Be jokios abejonės, ko gero verta kalbėti ir apie tai, jog na įprasta, jog su korupcijos apraiškom yra teisėsaugos struktūros, kurios ir kovoja, ir STT, ir FNTT, ir taip toliau, tačiau labai dažnai, ko gero, realiame gyvenime mes matome, štai ir koks nors miesto tarybos narys susitikęs su verslo atstovais derina vienas ar kitas pozicijas, tai čia smulkmė, taigi čia būtina, čia reikia derinti interesus, čia reikia rūpintis miestu ir tame neįžvelgiama jokio pavojaus.
Taip, jūs esat visiškai teisus. Dažnai matau, kad žmonės nori deleguoti visą atsakomybę teisėsaugai. Tiesa yra tokia, kad, manau, jūs Alytuje kuo puikiausiai galite prisidėti prie geresnių korupcijos suvokimo indekso rezultatų. Kaip tai padaryt? Bet labai smagu, jeigu, pavyzdžiui, Alytaus savivaldybė arba Alytaus rajono savivaldybė nuspręstų, kad ji bus pirmoji savivaldybė Lietuvoje, kurie įgyvendins taip vadinamai dalyvaujamąjį biudžetą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad savivaldybė leistų Alytaus miesto arba rajono gyventojams įsitraukti į biudžeto svarstymą ir nuspręsti bent jau dėl dalies biudžeto lėšų. Padaryti tai, kad žmonės galėtų matyti, kaip tie pinigai yra leidžiami, kokie iniciatyva arba projektus už tuos pinigus vykdomi ir tokiu būdu tapti pirmoju Lietuvoje geruoju pavyzdžiu. Manau, kad tai būtų milžiniškas žingsnis į priekį, juolab, kad, pavyzdžiui, tokioje kaimininėje Lenkijoje vien dalyvaujamųjų biudžetų jau dabar yra virš 40.
Čia aš su jumis pilnai sutinku ir nors savivaldybė kviečia miesto gyventojus dalyvauti, siūlant, kalbant apie miesto biudžetą, kuris dar nėra patvirtintas ir teikti savo pasiūlymus, kaip ir dabar įveda praktiką tai, jog viešai įvairių projektų rengėjai laimėjo finansavimą iš miesto biudžetų viešai atsiskaitytų miesto bendruomenė ir pateiktų tą informaciją, ką jie padarė, kaip jie padarė, kiek jie pinigų išleido, nes tai yra, na, viešojo sektoriaus pinigai, tai yra kiekvieno iš mūsų į biudžetą sumokėtų mokesčių pinigai. Bet iš kitos pusės irgi už tai konkretus pavyzdys paaiškėjo, jog Lietuvos miesto savivaldybė pateikė ieškinį iš buvusios lopšelio darželio šaltinėlis direktorius siekė išieškoti 42 tūkstančių žalą. Pasirodo, jog nuo 2009 iki 16 metų galimai darbinusi darbuotoja, jie faktiškai ėmė tuos pinigus, na, už jokį neatliktą darbą, bet šalia juk dirbo tie patys darželio auklėtojai, jiegi puikiai matė tą situaciją. Kaip jūs galėtumėt vertinti štai tokius faktus?
Aš manau, kad tai, kad yra pateiktas ieškinys ir mes apie tai kalbame, rodo progresą. Tai reiškia, kad mes nestovim vietoj, nes suprantu, kad žmonėms iš šono galėjo atrodyti, kad žiūrėkit, tai na, tikrai viskas yra labai blogai. Tačiau tai, kad mes apie tai kalbame ir kad vis daugiau sužinome tokių atvejų ir yra atitinkama reakcija į tokius negerus dalykus, rodo pažangą. Žymiai paprasčiau manyti, kad nieko nevyksta ir tiesiog nereaguoti į kasdienybę. Aš manau, kad vienintelis būdas tobulėti yra kartais atsakyti į labai sudėtingus klausimus ir labai dažnai vien nuo reakcijos į kokią nors problemą priklauso, kaip reikėtų vertinti situaciją galutinai.
Sergejau, jūsų nuomonė, ar vis dėlto, jeigu kalbant apie valstybės tarnautojus, politikus, tam tikros atsakomybės prisiėmimo klausimas, jis visada yra aktualus. Arba iš vienos pusės yra slepiamasi už kolektyvinės atsakomybės, iš kitos pusės už teisėsaugos nugaros, bet tos asmenės politinės atsakomybės klausimas, mano nuomonė, jis ir toliau išlieka labai aktualus.
Taip, taip yra, tačiau tuo pat metu, manau, mes vakarietiškėjame. Matau, kad vis dažniau mūsų politikai ir aukšto rango valstybės tarnautojai supranta, kad net nereikia laukti iki teisminio tyrimo baigties, verta prisimti atsakomybę, nes iš įvairių tyrimų, iš žmonių reakcijos matome, kad neveikimo prieš korupciją arba korumpuoto elgesio kaina auga. Ir žmonės tikrai labai jautriai suvokia savo kasdienę aplinką. Jie mato, kad tikrai Lietuvoje vis dar labai daug nepotizmo, giminių bičiulių protegavimo, jiem tai nepatinka, jie nori veikti ir matyti permainas. Ir tai jau yra šis beitas, juolab, kad jeigu norėtumėm ir toliau lygiuotis į Skandinavus, tapome dabar Šiaurės valstybę, Šiaurės Europos valstybę, smagios naujienos, tačiau ką tai reiškia? Šiuo metu atotrūkis tarp mūsų ir Skandinavų, Švedų, Danų yra toks pat kaip skirtumas tarp mūsų ir Nigerijos, Rusijos. Todėl tie 30 balų, kurie šiuo metu skiria mus ir Skandinavus, yra tai, ką ir turėtumėm įveikti, jeigu norime būti tikra Šiaurės Europos šalimi.
Kadangi tai yra tas atotrūkis toks didelis, kaip jūs manytumėte, kokie pirmieji žingsniai turėtų būti, kuriuos mums reikėtų žengti, kad mes artėtume prie tų Šiaurės šalių?
Manau, kad turim nebijot suklysti ir turim džiaugtis mažesnėm pergalėm. Labai smagu girdėti užmojus viską sutvarkyti iš karto, bet tiesa yra tokia, kad žymiai paprasčiau sukurti nedidelį stebuklą, pavyzdžiui, Alytuje arba kokioj nors valdybei. Maža to, taip daro mūsų kaimynai ir pažangios pasaulio valstybės. Žiūrėkite, Suomiai, amerikiečiai dabar puikiai supranta, kad pirma, jeigu tu nori kokių nors pokyčių, galbūt verta paeksperimentuoti ir išbandyti kokią nors iniciatyvą mažą miestelį. Galbūt girdėjote apie tai, kad Suomiai, Espo miestelį, man regis, dabar eksperimentuoja su bazinio atlygio mokėjimu. Šaunu, jie, kaip suprantu, atliks eksperimentą, supras, ar pasiteisino ar ne, ir tada jau bandys jį pritaikyti visoje šalyje. Tą patį galėtumėm daryti ir mes, tik su antikorupciniam priemonėm. Leiskime Lietuvos savivaldybei padaryti dalyvaujamą į biudžetą. Pamatuokime gyventojų pasitenkinimą, supraskime, ar nuo to padidėjo skaidrumas. Ir jeigu tikrai viskas pasiteisins, įgyvendinkime tai kitose šalies vietose.
Na štai, pasirodo, reikia pradėti nuo mažo žingsnio. Iš tikrųjų, nebijoti suklysti, gauti tą guzą, bet ateityje galbūt bent jau žinoti, kad šis kelias yra tikrai klaidingas ir paieškoti kito kelio.
Taip, man atrodo, kad jei neeksperimentuoja ir nerizikuoja, vargu ar gali pasiekti pergalę.
Sergejau, aš tai dabartinė politinė dauguma ir naujoji vyriausybė. Jūsų nuomonė, na, nepamirštant rinkiminių pažadų, vis dėlto galima tikėtis, jog tie pokyčiai, tie būne nedideli, bet jie bus.
Manau, kad reikia ne vien tikėtis, bet ir jų laukti. Maža to, matau, kad dabartinė Seimo dauguma tikrai kol kas nepasiduoda politiniai kasdienybei ir nepamiršta bent jau vieno pažado. Aš žinau, kad politikai Seime tikrai ieško būdų, kaip galima deklaruoti, pavyzdžiui, savo susitikimus su verslininkais, kitų interesų grupių atstovais, kreipiasi mus, klausia, kaipgi galima tai daryti. Mes savo ruoštų paruošime jam platformą ir manau, kad jau nuo pavasario pasiūlysime kiekvienam Seime esančiam politikui viešai vienoje vietoje kartu su savo kolegom deklaruoti ne vien apie savo susitikimus su verslininkais, nevyriausybinio organizacijų atstovais ir kitais žmonėmis, bet ir jų metu gaunamus pasiūlymus. Ir jeigu visi tai pradėtų daryti ir tai taptų mūsų Seimo narių skaidrumo standartų, manau, kad tai irgi būtų, kad ir nedidelė, bet labai aiškiai ir apčiuopiama pergalė.
Gerbiamas Sergejau, dar toks klausimas. Jūs minėjote ir mes pastebėm, kad Lietuvoje korupcijos situacija gerėja ir tų pozityvių poslinkių tikrai yra, bet žvelgiant į Europos situaciją, mes visgi pakritome žemyn. Tai kodėl taip yra? Galbūt tai reiškia, kad mūsų tie poslinkiai yra per lėti, kad kitos šalis kur kas geriau tvarkosi su ta situacija nei mes. Kodėl mūsų viduj gerėjanti situacija, bet pažiūrėjus Europos mastu, ne?
Tai, kad mūsų poslinkiai per lėti, yra akivaizdu. Aš manau, kad tikrai jau seniau turėjome nebeturėti pokalbio apie kišininkavimą. Tai yra visiškai atgyvensina būdinga buvusios tarybų sąjungos valstybė. Mes esam Europos sąjungoje. Tačiau tarp Europos sąjungos naujokio atrodom visai neblogai. Mus lenkia tik Lenkija, Slovenija, Estija. Klausimas, ar tai turėtų mus tenkinti, žinant, kiek daug antikorupcinių pažadų ir kokie yra, kiek daug antikorupcinių pažadų tenka išgirsti iš politikų ir kokie yra mūsų lūkesčiai. Manau, kad maža valstybė turi būti skaidri valstybė. Tai yra vienas iš nedaugelio būdų atkreipti save dėmesį ir užtikrinti, kad investicijos, kurios ateina į mus, yra pakankamai saugios ir kad žmonės irgi jaustųsi laimingi ir nenorėtų emigruoti iš šalies. Todėl ir kalbu apie tai, kad nebegalime galvoti, kad mūsų senasis antikorupcinis arsenalas yra viskas, ką turime. Turime revizuoti jį, suprasti, ar tikrai šių priemonių užtenka ir nebijoti imtis naujovių. O tos naujovės turi būti kitokios negu iki šiol. Tai turėtų būti iniciatyvos, įvykiai, kurie yra ne šiaip nacionaliniu mastu, bet su kuriais gali susitapatinti kiekvienas iš mūsų, kur mes galime sudalyvauti, galime suprasti, kaip mes galime prisidėti prie to pokyčio kūrimo. Būtent dėl to ir kalbėjome su jumis apie pranešėjų apsaugą, apie tai, kad savivaldybės tikrai gali užduoti visiškai kitokį bendravimo toną, leisti žmonėm dalyvauti viešosiuose konsultacijose, biudžetų svarstymuose ir bent jau kitaip bendrauti su žmonėm, kai jie paskambina jam ir nori pranešti apie galimą korupcijos atvejį, arba kad ir ne visai gerai sutvarkyta laiptinė, už kurią tos laiptinės gyventojai jau sumokėjo.
Kai reikia pradėti nuo mažų dalykų ir dažniausiai reikia pradėti nuo savęs. Mūsų pašnekovas buvo tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Transparency International skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Sergejau, ačiū Jums už įdomų pokalbį, o pratęsant mūsų šios dienos temą, eglutę vis dėlto paklausykime, kokiegi mūsų klausytojų nuomonė, nes jie juk irgi viską mato ir supranta.
Ar esate pakantus korupcijai?
Tai mato, čia viskas prasideda ir nuo šeimos, jau nuo mokyklos, nuo kur žmogus po to ateina dirbti, pirmą darbovietę ir per visą tą laiką įformuoja, jeigu jis mato tą aplinką, kad visur, reiškia, ten ir šeimoje mato, kad tėvai kažkur tai gal tenais taip elgiasi, jeigu mokymo įstaigo irgi panašiai elgiasi arba kažkokių reikalinga ten, žino, dabar visokių korepetitorių tenais moka ir taip toliau. Nors yra, kiek žinau, mokymo įstaigų, kur nereikia jokių korepetitorių ir mokytojai dirba, kaip ir anksčiau dirbdavo. Ir viską, arba ir toj pačioj darbovietė, jeigu ateina žmogus jaunas ir jis tą mato, tai aišku, paskui ir jisai susiformuoja kažkokius tai savo įgūdžius arba kažkokia tai pradeda galvoti apie tai. Ir jam tada, aišku, irgi sunku atsisakyti nuo tokių dalykų. Arba pačiam duodant, arba iš kažko imant ir panašiai. Bet jeigu nepakanti visuomenė tiem dalykam ir aplinka, ar draugai net jo artimi ten, ar mokytojai, ar taip, tai aš manau, kad tada ir tokių įgūdžių nesusiformuoja ir jisai žmogus atsparus tada tampa.
Miestas gyvas.